Vazhdoi në Vatikan kapelën Redemptoris Mater ushtrimet shpirtërore për kohën e krishmeve në praninë e Papës së Kurjes Romake. Ndër temat e meditimit që u trajtuan sot nga kardinali Francis Arinze ishte thirrja shën pali drejtuar Galatasve. Mbartni peshën e njëri tjetrit, kështu e plotësoni ligjin e Krishtit. Një argument ky që i bën Jehon thirrjes Benediktit 16 për të jetuar krishmet në mënyrë të veçantë në këtë moment krizës ekonomike, duke u përgjigjur nevojave të shumë vëllezërve që gjenden në vështirësi të mëdha. Lidhur me këtë, të dëgjojmë mendimin e drejtorit Caritasit Romak, Monsignor Guerrino Di Tora.
La contingenza economica che si sta sviluppando in tutto il mondo.
Rasti i krizës ekonomike që po shtrihet në mbar botën, ndoshta është çortimi më i mirë për të hyrë në një stil të ndryshëm jetese, që na çon të rizbulojmë gjithnjë më tepër vlerat njerësore. Papa nënvizon se kthimi i vërtet tek Zoti nuk mund të jetë vetëm ai i ndryshimit të vetvetes, por edhe i të afërmit, e kështu bëhet gati një lloj garancie e kthimit dhe e përmirësimit të përbashkët. Duhet të ketë një bashkim të thellë mes asaj që duhet të jetë takimi me veten e me Zotin dhe asaj që në traditën kishtare quhet lëmosh, të thotë vëmendje, përkujdesje e bamirësi ndaj vllait që është në vështirësi e në varfëri.